tankisti. 2 000 matalillekin autoille sopiva MTX Automotive hallitunkki 44,90. Motonet, tunkkaavan ihmisen tavaratalo. Motonet, Motonet.
Minä olen Taneli Rantala.
Ja minä olen Jukka Joutsiniemi.
Tämä on Liftcast.
Podcast, jossa nostamme sinut ja organisaatiosi seuraavalle tasolle.
Aurinkoista päivää kaikille kuuntelijoille. Se on taas uuden, mielenkiintoisen Liftcast-jakson ja keskustelun aika. Tänään puhutaan työkyvystä ja jatkuvasta oppimisesta ja näiden kahden linkistä. Studiossa on tälläkin kertaa aiheen rautainen osaaja meillä vieraana. Tänään seuraani liittyykin Ilmarisen työkykyriskien ennakoinnin ja tutkimuksen yksikön johtaja Kari-Pekka Martimo. Tervetuloa, Kari-Pekka.
Kiitos, Taneli.
Nyt lähestytään kesää tässä vaiheessa ja työpaikoilla näkyy se maailma valmiiksi ilmiö aika vahvasti. Sä oot törmännyt varmasti tässä tähän ilmiöön itsekin, mutta miten on, paraneeko työkyky sulla henkilökohtaisesti kesää kohti?
Mielenkiintoinen kysymys. Siis mieliala kyllä paranee, koska olen nimenomaan kevään ja kesän ihminen, mutta se minkälainen säätila tuolla ikkunan ulkopuolella on, niin on aika sekundääristä siihen, että mitä sitten siellä sisätilossa tapahtuu. Että se luo puitteet paremmalle työkyvylle, mutta ei se mulla nyt ihan suoraan työkykyyn vaikuta.
No niin. Ei, vuoden ajat eivät aiheuta ailahtelua sinun työkyvyssä.
Ei, mutta ihan oikeassa olet kyllä, että sitten kun on pimeitä keskellä talvea, niin ne puitteet työn tekemiselle eivät ole niin hyvät kuin nyt kun aamulla herää ja aurinko paistaa ja kun lähtee iltapäivällä töistä, niin edelleen aurinko paistaa. Et puitteet on kyllä paremmat, mutta itse korostaisin enemmän sitä, mitä siellä työpaikalla tapahtuu, kuin minkälainen sää on.
Kyllä, juuri näin. Vaikutetaan niihin asioihin, mihin voidaan vaikuttaa.
Niinpä.
Sulla on tosi mielenkiintoinen tausta ja kokemus. Kerro vähän, miten sä oot päätynyt tähän pestiin, missä sä tällä hetkellä olet?
No, tarina on pitkä ja polveileva, mutta näin tämmöisellä retrospektroskoopilla katsottuna niin aika looginen. Että kun valmistuin lääkäriksi, siirryin työterveyshuoltoon, erikoistuin työterveyshuoltoon ja silloin oli vielä mahdollista erikoistua pitemmälle, eli työlääketieteeseen. Ja työterveyslaitoksella, jossa tämä erikoistuminen tapahtui, niin tutustuin sitten tieteen tekemisen maailmaan ja pikkuhiljaa aloin sitten tekemään julkaisuja ja sitä kautta sitten sain akateemista merittiä ja väittelin. Ja tällä hetkellä on sitten työterveyden dosentti Oulun yliopistossa. Että se on tavallaan se niin kuin minun oppimispolkuni, mikä nyt tämän meidänkin keskustelun aihe on. Mutta työterveyslääkärinäkin voi toimia erilaisissa tehtävissä ja pikkuhiljaa luovuin siitä kliinisestä työstä ja menin kehittämään työterveyspalveluita työterveyshuollon palvelutuottajalle ja nyt sitten viimeiset 7 vuotta olen ollut mielestäni työkykyasioiden ytimessä eli täällä työeläkemaailmassa, jossa periaatteessa se meidän lakisääteinen toimintamme liittyy siihen pitkittyneen ja pysyvän työkyvyttömyyden arviointiin, mutta toisaalta meillä on mahdollisuus sitten myöskin auttaa niitä asiakasyrityksiä miettimään työkykyä monilta eri kantilta ja ennen kaikkea sitä, että miten saadaan paitsi työkykyä, niin myöskin työhalua pidettyä yllä mahdollisimman pitkään ja ihmiset saisivat jatkaa työelämässä niin kauan kuin haluaisivat.
Just näin. Hieno, että tuot työhaluun myöskin mukaan tavallaan sen positiivisen puolen myöskin ja ehkä myöskin kertoo siitä, että työkyky ei ole niin sanotusti vain nolla tai ykkönen, vaan siinä on paljon skaalaa ja sit voidaan mennä sinne niin sanotusti plussan puolelle myöskin.
Kyllä, Taneli, siis oikeastaan se halu on tärkeämpi kuin se kyky. Jos vaikka työkyky on alentunut, mutta on riittävästi halua myöskin työnantajalta haluaa jatkaa sitä työsuhdetta, niin suuretkin ongelmat saadaan voitettua. Mutta toisinpäin, että vaikka työkyky olisi sataprosenttinen, mutta ei ole halua, niin se lopputulos ei ole niin hyvä.
Mm-hmm. Just näin. Oikein hyvä. Ja mielenkiintoista nyt päästä kuulemaan sun näkemyksiä, kokemuksia ja totta kai tietoa myöskin tästä teemasta. Te olette tärkeitä toimia, työeläkeyhtiöt, tässä työkyky- ja työhalu-kontekstissa myöskin, niin siinä mielessä hyvä saada teidät yhtenä semmoisena tärkeänä sidosryhmänä kuuluviin myöskin, koska meillä on paljon ihmisiä kuuntelijoina, HR-päättäjiä, yrityspäättäjiä, jotka sitten tekee teidän kanssa läheisesti työtä, niin siinä mielessä hienoa päästä kuulemaan vähän sun näkemyksiä. Mutta ennen kuin mennään sinne tämän päivän pihviin, niin olisi kiva kuulla susta henkilönä vielä vähän enemmän ja tuntea vähän nyt, että kuka pöydän toisella puolella niin sanotusti on tässä. Otetaan meidän klassikko lämmittelykysymykset tähän, eli mitkä kolme substantiivia kuvaavat Kari-Pekka Martimoa?
Riippuu vähän kysyjästä, mutta että tässä niin kuin työkontekstissa niin ne substantiivit tuli kyllä aika hyvin määriteltyä noiden oppiarvojen kautta. Se ei tietenkään ole kaikki se, mitä minä olen, mutta että hyvin pitkälti tässä niin kuin työelämässä niin minua edustaa se, että olen työterveyden dosentti, eli hyvin pitkälti pohjaan ne omat käsitykseni tieteelliseen tutkimukseen, mutta toisaalta olen myöskin soveltaja. Eli aina lähden miettimään, että miten se tieteellinen tutkimus olisi sovellettavissa sitten käytäntöön. Ja näin siinä monta kertaa ristiriitaa, että vaikka tieteellinen tutkimus sanoo yhtä, niin se ei ole kuitenkaan sellaisessa muodossa vielä se tieto, että se olisi sellaisenaan sovellettavissa. Substantiiveista niin myöskin haastaja, innovaattori, koska haluan nähdä asioita aina uudessa valossa, etenkin vanhat ongelmat, niin kyllästyn helposti siihen semmoiseen asiantuntijaräppiin, että puhutaan paljon, mutta ei sanota mitään. Ja sen takia niin kärsimättömyys ehkä tulee sillä tavalla esille, että haluan sitten ottaa sen niin sanotun KP-helikopterin ja lähteä menemään niin ylös, että se maisema alkaa hahmottumaan kokonaisuutena ja keskustelemaan ensiksi isoista asioista ennen kuin mennään sitten niin. Ne ei ole asioina, ne ovat tärkeitä, mutta että voidaan sanoa lillukanvarsiin, koska sieltä lillukanvarsista on hyvin vaikea löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja. Pitkä vastaus, mutta tässä ehkä substantiiveja kuvaamaan minua.
Joo, oikein hyvät. Ja kertoo siitä, että sulla on erilaisia näkökulmia selkeästi tähän teemaan, että se on hyvä. Todella hyvä tuossa tehtävässä, ehdottomasti. Hyvä. Mitä tulee huoneeseen, kun Kari-Pekka tulee huoneeseen?
No yleisesti ottaen, niin olen aika ekstrovertti, mutta vierassa tilanteessa olen myöskin tarkkailija. Että haluan vähän sopeuttaa sitä omaa rooliani siihen, että ketä muita siinä huoneessa on ja minkälaisessa huoneessa me olemme ja miksi me olemme siellä. Että toivon, että vaikka joskus kieltämättä minut voidaan väärin käsittää tällaisena varsin dominoivana ja itsekeskeisenä, niin pyrin kuitenkin huomioimaan muut huoneessa olijat ja miettimään vähän, että olemmeko täällä nyt sitten juhlimassa jotain vai puhumassa työasioita vai kehittämässä vai mikä on sitten muiden huoneessa olevien tavoitteet tälle hetkelle yhdessä.
Hyvä. Sä oot vienyt työelämää eteenpäin jo pidemmän aikaa omissa erilaisissa tehtävissä, mutta onko sulla joku tietty suunta, mihin suuntaan sä haluat viedä nimenomaan työelämää?
No, ainut työelämä, mihin minä voin vaikuttaa ja viedä eteenpäin, on minun oman työelämäni. Että kaikki muu niin on sellaista uusien näkökulmien ottamista ja sellaista mikromuutoksia pari askelta eteenpäin ja mieluiten yksi askel kuin kolme askelta taaksepäin. Mutta työelämä muuttuu, halusimmepa sitä tai emme. Itse tuossa havahduin huomaamaan, että olen toiminut työterveyshuollon eri tehtävissä 5 eri vuosikymmenellä. Ja vaikka puhutaan sitä muutoksesta tosi paljon, niin itse asiassa minua hämmästyttää se, että kuinka vähän loppujen lopuksi sitä muutosta on tietyissä asioissa tapahtunut. Ja ennen kaikkea tämä työkykypuhe on minun mielestäni suunnilleen samanlaista kuin mitä se on ollut 30 vuotta sitten. Törmäsin nimittäin sellaiseen työkykykirjaan, joka oli päivätty vuodelle 1995. Ja nopea selaus osoitti, että se sama kirja voitaisiin julkaista tänä päivänä, ja se olisi aivan todella, todella ajankohtaista tekstiä kaikkinensa. Et muutoksesta puheen alle jää puhe siitä, että olemmeko me muuttuneet ja onko kaikki muuttunut riittävästi. Mm-hmm. Koska itse olen aika monta kertaa sanonut, että muutoksella sinällänsä ei ole positiivista tai negatiivista etumerkkiä, vaan se, mikä ihmisiä yleensä kuormittaa, on keskeneräinen muutos. Ja sen takia keskeneräistä muutostakin voi hidastaa se, että se muutos ei ole riittävän laaja-alainen, vaan yritetään muuttaa yhtä pientä yksityiskohtaa, kun kaikki muut jää ennalleen. Ja silloin yleensä se muutos vie enemmän aikaa, jos onnistuu ollenkaan.
Just näin. Se onkin mielenkiintoista toi muutoksen suuruus ja kuinka isoa se oikeasti loppujen lopuksi on. Myös parlaan usein tämmöisen yhden henkilön kanssa, joka on ollut pörssiyhtiöiden johtoryhmässä vetämässä HR ja monen vuosikymmenen aikana. Ja hän monesti sanoo, että aika jännä. Samat ongelmat ovat edelleenkin HR:n pöydällä. Asiat eivät ole muuttuneet miksikään. Se on hauska huomata, että näin on. Ja onko se sitten sitä, että kun nousee sinne nimenomaan sille helikopteritasolle ja kun katsoo vuosikymmeniä tarpeeksi kaukaa, niin sitten ehkä hahmottaa myöskin sitä, että tässähän puhutaan samoista teemoista vähän ehkä eri nimillä.
Ja samoillakin nimillä. Mm-hmm. Ja molemmat teemme hyvin paljon yhteistyötä henkilöstöhallinnon HR:n kanssa. Mm-hmm. Ja sillä tavalla monta kertaa tulee keskusteltua siitä HR-roolista niin kuin tässä nykypäivän työelämässä, että mikä on se HR-rooli loppujen lopuksi sekä siinä liiketoiminnan edistämisessä ja tukemisessa, että sitten näissä työkykyyn, työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Ja toinen hyvä keskustelu on se työterveyshuollon rooli, jonka tunnen vielä paremmin, että työelämä on muuttunut, mutta onko esimerkiksi työterveyshuollon toimintatavat muuttuneet riittävästi. Ja päästään kivasti tähän oppimisteemaan, että onko opittu riittävästi vastaamaan niihin haasteisiin, joita tämän päivän työelämä tarjoaa. Vai onko edelleen sitouduttu niihin prosesseihin ja toimintatapoihin, jotka lähtee sieltä esimerkiksi teollistumisen ja teollisuuden työskentelytavoista. Joskus 60-luvulla, jolloin niin kuin juuret tälle työterveyshuollon kehittämiselle istutettiin.
Just näin. Monesti työterveyshuoltoa on kritisoitu siitä reaktiivisuudesta ja selkeästi viime aikoina on yritetty ottaa askelia enemmän sinne proaktiiviseen suuntaan, ennakoivaan suuntaan ja tietotyö varmasti sitä vaatii hyvin paljon ehkä eri tavalla kuin nimenomaan se teollistumisen aikakausi, jolloin työterveyttä on pistetty toimintaan, niin miten sä näet, että onko työterveys edelleenkin liian reaktiivista?
Tuo on oikein hyvä kysymys. Minusta ongelma ei ole niin proaktiivisuus-reaktiivisuus rintamalla, vaan kysymys on yksilö, yhteisö ja organisaatio rintamalla. Et kyllä työterveyshuolto tekee paljon proaktiivista työtä. Työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset, sähköiset terveyskyselyt ja niin edelleen, ne ovat niin palvelutuottajalähtöisiä. Eli niin sanotusti proaktiivisia, niillä pyritään varhaisessa vaiheessa toteamaan ongelmat ja reagoimaan niihin. Toisaalta myöskin tuomaan esille asioita, joihin huomiota kiinnittämällä voidaan edistää niitä vahvuuksia. Mm. Mutta se, mikä voi olla myöskin ehkä HR:n ongelma, on se, että nähdään ongelmat yksilöiden ongelmina tai yksilöistä koostuvien yhteisöjen ongelmina, eikä niinkään nähdä taas helikopterilla vähän ylempää, että minkälaiseen toimintaan nämä yksilöt ja yhteisöt ovat sidottuja. Ja sen sijaan, että sitä yksilöä venytetään ja vanutetaan, niin pitäisikö lähteä miettimään, että mitä sitä kokonaisuutta, jossa yksilö toimii, pitäisi tarkastella ja kehittää kokonaisuutena, jolloin mennään tietysti, uhka on se, että koetaan, että mennään liiketoiminnan varpaille. Siitä ei ole kysymys, vaan pitäisi olla niin kuin puheyhteys liiketoiminnan kanssa siitä, että miten edistetään sekä liiketoimintaa että sitä ihmisen kokoista työn tekemisen mahdollisuutta.
Kyllä, kyllä. Harmittavan usein törmää siihen, että esimerkiksi jos tulee yksilölle burnout, niin sitten katsotaan, että mitä sinussa on vikana. Ja mennään niitä sinun henkilökohtaisia asioita sitten ratkaisemaan sen sijaan, että katsotaan sitä systeemiä. Miksi tämä yritys tuottaa näitä burnoutteja jatkuvalla liukuhihnalla? Voisiko tämä systeemi tuottaa enemmän hyvinvointia tuloksia sen sijaan, että katsotaan sitä niin kuin yksittäistä henkilöä?
Kyllä, me olemme paljon miettineet sitä, että meillähän on todella menestystarina suomalaisilla työpaikoilla, miten työturvallisuutta on pystytty edistämään. Meillä työtapaturmien määrä ja niiden vakavuusaste on tullut kivasti alaspäin viime vuosien ja vuosikymmenten aikana. Ja työturvallisuutta ei ole edistetty niin, että on se tapaturma joutunut työntekijä otettu jotenkin toimenpiteiden kohteeksi. Tietysti tapaturma on hoidettu, mutta tapaturmaa on lähdetty selvittämään kalaruotokaavioilla, 5 miksi-kysymyksellä ja muilla analyyttisillä keinoilla, että miten me voisimme kehittää sitä työtä niin, että kukaan yksilö ei joutuisi tähän riskiin eikä tähän tapaturmaan tämän jälkeen. Ja juuri toi, mitä kuvasit, niin on minun mielestäni tosi hassua, että sitten se uupunut ihminen otetaan niin kuin toimenpiteiden kohteeksi, eikä lähdetä miettimään sen tapaturman tulkinnan mukaisesti, että miten tämä uupuminen pääsi tapahtumaan, mitä me organisaationa voisimme oppia siitä, että kehitämme työtä niin, että se on jopa tehokkaampaa, mutta kukaan ei ole tässä uupumisen tai työpahoinvoinnin tai työhön liittyvän ahdingon uhkassa.
Kyllä, juuri näin. Ja voidaan olla kriittisiä tiettyyn pisteeseen asti ja mun mielestä vaatia eri toimijoilta entistä parempia askeleita ja toimenpiteitä ja parempaa yhteistyötä, mutta onhan se näin, että yksi tämmöinen sidosryhmä, otetaanpa vaikka työeläkeyhtiöt tai työterveyshuolto, ei yksinään näitä asioita pysty asiakkaittensa kanssa ratkaisemaan, että sen vuoksi monet organisaatiot näkee, että esimerkiksi sitten valmennuskumppanit tai konsultointikumppanit siellä on tukena. Joo. Ja tätä työtähän mekin tehdään ja halutaan sitten toisaalta tehdä kumppanina isossa tavallaan verkostossa sitä työtä, että kaikki osaltaan vaikuttaa positiivisesti.
Kyllä, ja nyt kuulijoille tiedoksi, että tätä seuraavaa puheenvuoroa ei ole maksettu, eikä sitä Taneli ole minulta pyytänyt, mutta olen Taneli aina samaa mieltä siitä, että joskus organisaatio kannattaa pyytää tällaista ulkoista peiliä, niin kuin, että miten te näette meidät, koska työpaikalla ollaan yleensä pitkään marinoiduttu samassa liemissä, ja siitä niin kuin sen helikopteriperspektiivin ottaminen voi olla tosi vaikeaa, niin silloin on hyvä pyytää ulkopuolista tekemään niitä tyhmiä kysymyksiä, että miksi te toimitte noin. Ja edelleen, että niin kuin tuottaa tietoa ulkopuolisen silmin niistä mahdollisuuksista työpaikalle, mitä he voisivat tehdä toisin. Päätös siitä, tehdäänkö niin vai ei, jää aina sinne työpaikalle. Mutta työeläkeyhtiönä myöskin kartoitamme yritysten työkyvyttömyysriskejä, ja tuomme esille sekä niitä rakenteellisia, jotka yleensä liittyy toimialaan ja ammatteihin, että sitten henkilöstöön liittyviä riskejä. Ja haluamme tuottaa tietoa siitä, että minkälaisella työkykyjohtamisella yritys voisi huomioida nämä riskit, valmistautua niiden riskien toteutumiseen ja myöskin pyrkiä vähentämään niihin riskeihin liittyvää liiketoimintariskin mahdollisuutta.
Juuri näin. Nyt kun lähestytään tätä työkykyteemaa vielä vahvemmin tässä, niin miten sä kuvaisit, millä tasolla Suomessa työkyky tällä hetkellä on ja onko siinä ollut jonkin suuntaista kehittymisen trendiä?
Se riippuu nyt siitä, että mitä mittaria katsotaan. Et yleisin mittari on tietysti se, että katsotaan sairauspoissaolo ja työkyvyttömyyseläketilastoja. Ja se antaa vain yhden näkökulman tähän kysymykseen, koska se lääketieteellistää tämän työkykykeskustelun. Siellä on aina diagnoosi, yleensä mielenterveyden häiriö, tuki- ja liikuntaelinsairaus, johon se työkyvyttömyys sitten liittyy. Mutta niin kuin laajatieteellinen kirjallisuus osoittaa, että työkyky ja työkyvyttömyys on paljon muutakin, ehkä enemmänkin kuin diagnooseja. Ja siellä jos ajatellaan suomalaisten työkykyä noin isossa kuvassa, niin kyllähän suomalaiset voi paremmin kuin aikaisemmin. Et siinäkin on sellaista aaltoilua ja, on olemassa niin kuin tiettyjä vaiheita, jolloin voidaan huonommin. Isossa kuvassa niin se työkyky ei ole niin kuin varsinainen ongelma, vaan siellä on sitten tiettyjä haasteita, joiden tunnistaminen on tärkeää ja niiden niin kuin, niihin liittyvien riskien hallinta. Mutta työhyvinvointipuheessa minua on aina häirinnyt se, että työhyvinvointi on kuin joku nirvana, että kun asiat on hyvin, niin päästään sitten johonkin onnelliseen olotilaan, joka jatkuu siitä eteenpäin, mutta ei se elämä ei ole tällaista. Että kun yhdestä haasteesta päästään ja koetaan, että nyt me olemme onnistuneet, niin toinen haaste odottaa jo siellä nurkan takana. Myöskään työkyky ei ole tämmöinen stabiili tila, joka saavutetaan, vaan siinä on vaihtelua, johon vaihtelu vaikuttaa sekä työhön liittyvät tekijät että yksityiselämään liittyvät tekijät.
Just näin. Se on hyvä, että tuottaa molemmat puolet sinne esille, totta kai siellä on tärkeä rooli yksilöllä ja hän vaikuttaa työkykyynsä kaikista eniten siinä, niin kuin, voisiko sanoa, pitkällä aikavälillä. Näin ainakin itse näen, mutta nimenomaan se, että elämän vaiheet vaikuttavat työkykyyn ja sä puhuit aikaisemmin siitä, että vuoden ajat eivät vaikuta sinun työkykyyn lähtökohtaisesti, mutta kyllähän siellä ihan vuoden aikanakin pystyy ihmisillä muuttumaan työkyky aika merkittävästikin, eikö näin?
Ehdottomasti, ja sen takia olen haastanut HR miettimään, että kun henkilöstöä johdetaan, rekrytoidaan ja tuetaan sen työelämän aikana, niin nähdäänkö tämä yksilöllisyys vahvuutena vai uhkana? Vaikka me haluamme ainakin jossakin keskustelussa erottaa tiukasti sen yksityiselämän ja sitten sen työelämän, niin ei se käytännössä onnistu. Vaan kyllä ihminen tulee töihin niin ne iloineen, mitä yksityiselämä suo, mutta myöskin niin ne traumoineen ja kriiseineen, mitä yksityiselämässä tapahtuu. Ja silloin olen hyvin kiinnostunut siitä, että ylilääketieteellistetäänkö me joitakin arkielämän ongelmia. Ja jos ajatellaan, että ihminen joutuu ahdinkoon sen takia, että tuntuu, että työelämässä on nyt sellaisia kriisejä menossa, ettei työssä pysty selviytymään normaalilla tavalla, niin onko houkuttelevampaa hakeutua työterveyslääkärille ja mahdollisesti jäädä sairauslomalle kuin keskustella esihenkilön kanssa, että tiedätkö, mulla on nyt vaikea tilanne kotona ja esihenkilö voisi saada mahdollisuuden osoittaa sitä empatiaansa ja myöskin antaa mahdollisuuden sitten rauhoittaa sitä työtahtia tai jotenkin saada tukea siihen työn tekemiseen. Ja tämä on minun mielestäni niin kuin suomalaisessa työelämässä suuri kysymys, koska meillä työterveyshuolto toimii kuitenkin hyvin, sinne pääsee helposti ja silloin kysymys on, että kumpi on niin kuin miellyttävämpi ja houkuttelevampi keskustelukumppani, se työterveyshuollon asiantuntija vai se oma esihenkilö, koska toimenpiteet on aivan erilaiset. Esihenkilö voi tehdä välittömästi toimeenpantavia työhön liittyviä päätöksiä, joilla helpotetaan sitä työhön liittyvää ahdinkoa, tai vaikka se olisi yksityiselämään liittyvä ahdinko, mutta työn tekemistä helpottamaan. Mutta taas työterveyshuollossa se tieto ihan luottamuksellisuussyistäkin jää useimmiten sitten sinne työterveyshuoltoon.
Kyllä. Tuossa aikaisemmin käytin termiä burnout ja Suomessa vastaava termi voi melkein suoraan käännöksen tehdä sitten työuupumus, josta päästään aika kuumaan perunaan. Onko nämä sun mielestä, kun tässä nyt punnitsit myöskin sitä, että siellä yksityiselämä ja työ vaikuttavat molemmat, niin onko tämä työuupumus sun mielestä liian laajasti käytetty termi? Pitäisikö meidän alkaa käyttämään jotain muuta termiä, joka sitten ehkä kuvaisi paremmin sitä, että uupumus voi johtua muustakin?
Joo, ehdottomasti pitäisi lähteä niin kuin miettimään, että mitä tämä meidän paljon käyttävän sanan takana on. En halua kieltää sitä ihmisen ahdinkoa ja sitä ihmisen tuskaa tietyissä tilanteissa, johon sitten tätä työuupumus-sanaa käytetään. Enkä myöskään halua kieltää sitä, että riittävän työuupunut ihminen, joka voi olla myöskin kliinisesti jopa masentunut, niin ei välttämättä ole työkykyinen. Mutta haluan tuoda yhden näkökulman tähän keskusteluun, ja se on se, että onko kyse työuupumuksesta vai työpuutumuksesta. Ja näillä käsitteillä tarkoitetaan toinen on burnoutti ja toinen on boreoutti. Ja nyt näistä asioista pitäisi pystyä keskustelemaan asioiden oikealla nimellä, että onko itse asiassa sen työpuutumuksen, sen ahdingon taustalla se, että ihminen ei enää löydä kipinää sille työlle. se on niin puuduttavaa, että se alkaa jo vaikuttamaan siihen omaan hyvinvointiin, jolloin toimenpide ei olekaan se, että vähennetään niitä kuormittavimpia työtehtäviä, vaan mietitään jopa entistä haastavampia työtehtäviä, jotta saadaan se kipinä syttymään uudelleen. Ja se vaarallista tässä työuupumuskeskustelussa on se, että se yksilöllistetään tai sitten lähdetään medikalisoimaan sitä niin, että sille pitäisi saada diagnoosi, jonka perusteella maksetaan sairauspäivärahaa, et cetera, et cetera. Eli tämä on vaarallinen kehitys siitä näkökulmasta, että sitä ei nähdä organisaation mahdollisuutena kehittää omaa toimintaansa, eikä sitä nähdä mahdollisuutena miettiä sitä yksilön urakehitystä, että oletko nyt siellä, missä sä haluat olla oman urasi aikana, vai oletko tilanteessa, jossa ei voisi vähempää kiinnostaa, mutta et vaan löydä muita ratkaisumahdollisuuksia. Joku palkka on niin hyvä tai muut edut on niin hyvät, että muualta et löydä samapalkkaista työtä. Tai työyhteisö on niin kiva, että sä et uskalla jättää sitä työyhteisöä ja ottaa sitä riskiä vastaan, että seuraava työyhteisö ei olekaan yhtä kiva. Tai niitä syitä voi olla paljon muitakin. Niin tämä tämmöinen jumikeskustelu on paljon vähäisempää, vaikka mä uskon, että se ilmiönä on erittäin yleistä, että ihmiset jumiutuvat tilanteeseen, josta he eivät koe pääsemänsä eteenpäin. Ja silloin, koska tämä keskustelu työuupumuksesta on niin yleistä ja sallittua, onneksi siitä saadaan puhua, niin on helpompi tuoda esille, että olen niin kuormittunut työssäni, olen niin uupunut työssäni, kuin lähteä miettimään, että hetkinen, mikäs tämä villakoiden ydin nyt oikein onkaan. Ja se olisi niin hirveän tärkeää sen takia, että ne tarjottavat ratkaisut olisivat sitten ratkaisuja siihen oikeaan ongelmaan, eikä siihen näennäiseen ongelmaan.
Kyllä. Tästä päästään myöskin siihen, kuinka tärkeää psykologinen turvallisuus ja hyvä kommunikointi siellä työyhteisössä on. Et totta kai tämmöiset tilanteet voidaan ratkaista sillä, että yksilö osaa itse kommunikoida ja uskaltaa itse kommunikoida sen psykologisen turvallisuuden myötä siellä työyhteisössä, mutta toisaalta sitten kyllähän tämä vaatii ihan valtavasti myöskin esihenkilöiltä kykyä nähdä ja kykyä käydä avoimesti, rohkeasti keskusteluita.
Joo, tärkeintä on se, että ihminen löytää sen osapuolen, kenen kanssa alkaa käymään näitä keskusteluja, ettei niitä sitten niin kuin marinoi sisällänsä. Ja haluaisin tuoda esille, että sen lisäksi, että on esihenkilö ja on ne työkaverit, on työterveyshuolto, niin täytyy muistaa, että useimmilla työpaikoilla on myöskin luottamushenkilö, työsuojeluvaltuutettu, jotka ovat nimenomaan edustamassa toinen edunvalvonnan ja toinen työturvallisuuden näkökulmasta henkilöstöä. Ja näiden luottohenkilöiden kanssa voi myöskin käydä keskusteluja siitä, että mihin minun kannattaisi nyt niin kuin hakeutua, jotta löytäisi ratkaisun, oikean ratkaisun tähän ongelmaan. Ja vaikka ne tulee lainsäädännöstä, niin se ei tee niistä niin kuin automaattisesti huonoja. Luottamushenkilö, työsuojeluvaltuutettu, heitä mun mielestä tässä keskustelussa hyödynnetään aivan liian vähän. Mm-hmm. Ja sitä kautta niin mahdollistetaan se keskustelu sellaisen henkilön kanssa, jonka kanssa keskustelu koetaan kaikista turvallisimmaksi.
Kyllä, kyllä. Oikein tärkeitä sidosryhmiä tässä myöskin. Sanoit tuossa aikaisemmin, että suomalaisten hyvinvointi on mennyt parempaan suuntaan mun mielestä haluan ensin tarttua siihen, ennen kuin mennään sitten tulevaisuuteen vielä. Puhutaan kuitenkin paljon siitä, että mielenterveysongelmat on kasvaneet valtavasti ja ne näkyy ja on tällä hetkellä se suurin syy nyt työkyvyttömyyteen, eikö näin? Niin onko se todella näin, että kokonaisuudessaan suomalaisten terveys, työkyky, hyvinvointi ovat menneet parempaan suuntaan?
Jos ihminen voi voida hyvin, vaikka hänellä olisi joku vikavamma tai sairaus. Mm-hmm. Et sen takia nämä käsitteet on vähän hankalia, mm-hmm. koska yksi ei sulle pois toista. Mutta haluaisin kiinnittää nyt sit huomiota siihen, että kun me puhutaan mielenterveyden häiriöiden lisääntymisestä, niin me puhumme niihin liittyvän työkyvyttömyyden lisääntymisestä. Emme niiden häiriöiden lisääntymisestä, koska meillä on valitettava vanhaa väestötason tutkimusta näistä mielenterveyden häiriöistä, mutta tällä hetkellä mikään ei tue sitä käsitystä, että häiriöt olisivat lisääntyneet. Mm-hmm. Niihin liittyvä työkyvyttömyys on selvästi lisääntynyt. Sairauspäivärahoja, kun katsotaan, niin siellä nimenomaan ahdistuneisuushäiriöt tällä hetkellä niin kuin sairauspoissaolon syynä ovat lisääntyneet todella hurjasti. Ja niin kuin äsken sanoit, niin mielenterveyden häiriöihin liittyvät sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet, nimenomaan ne määräaikaiset työkyvyttömyyseläkkeet, ovat lisääntyneet. Ja tämä on mielenkiintoinen ilmiö, johon vastausta voi etsiä sieltä lääketieteelliseltä puolelta, mutta olen varma, että se ei pelkästään sieltä löydy, vaan että kysymys on työn kuormittavuudesta täällä kognitiivisella puolella ja sitten siitä, että jo lieväasteinen masennus keskivaikeasta puhumattakaan niin alkaa vaikuttamaan keskittymiskykyyn, muistiin ja tämän kaltaisiin asioihin, jolloin jos työtä nähdään niin kuin vain yhdellä tavalla tehtävänä, niin silloin henkilölle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin jo lievilläkin oireilla niin kuin hakeutua poissaololle sairauslomalle. Ja sen takia on tärkeää, että haastetaan tätä työn organisointia ja pyritään niin kuin yksilöllisempään ohjaukseen jatkossa.
No miten sä näet, että tämä tilanne kehittyy? Missä ollaan 10 tai 20 vuoden päästä?
No nämä ismithän vaihtuu tässä niin kuin aika tiiviisti ja kiivasti. Ja jos ajatellaan työelämän kehittymistä, niin työelämä on kehittynyt paljon pitempään kuin mitä nämä mielenterveyden häiriöt on tullut tähän niin kuin framille. Mä toivon, että lähitulevaisuudessa meidän niin kuin hoitokeinomme tai meidän tukikeinomme kehittyisivät niin, että tällaisissa lievissä oireissa, keskivaikeissa oireissa olisi matalan kynnyksen palveluita tarjolla nykyistä helpommin. Monet työpaikathan tarjoaa jo niin kuin jopa lyhytterapiaa ja erilaista keskusteluapua työntekijöille matalalla kynnyksellä. Minusta se on hyvä kehitys. Ja sitten kun sairauden taso pahenee, niin silloin olisi sitten oikea-aikaisesti käytössä psykiatria ja pitempiä terapioita. Ja nyt tällä hetkellähän meillä tämä niin kuin mielenterveys häiriöiden hoito yskii pahasti ja siellä on, siinäkin on monta syytä, mutta yksi voi olla se, että vaikeista häiriöistä kärsivät eivät saa riittävästi hoitoa, koska lievemmistä häiriöistä kärsivät ovat jo tavallaan täyttäneet ne hoitopaikat, että tämä hoidon porrastus ei toimi riittävästi. Mutta miten mä näen tulevaisuudessa, niin kyllä aivoterveys, mukaan luettuna mielenterveys, korostuvat tässä työkykykeskustelussa jatkossa yhä enemmän. Kun fyysinen työ automatisoidaan yhä enemmän, ja mikä on se, mikä jää ihmisille, on se, mihin tarvitaan sitten sitä ihmisten luovuutta ja logiikkaa ja vuorovaikutusta. Ja siellä korostuu sitten tämä tunne ja kognitiivinen kuormitus, joka nimenomaan edellyttää sitten riittävää aivoterveyttä ja aivotyökykyä.
Just näin. Paljon puhutaan siitä, että eri sukupolvet, milleniaalit ja nyt Gen Z aiheuttaa, voisiko sanoa, siellä nähdään mahdollisuuksia ja sitten nähdään haasteita ja työkykyyn ja sellaiseen niin kuin esimerkiksi johtamiseen monesti liitetään se, että nyt pitää uudistaa kulttuuria ja sieltä tulee uusia haasteita ja he eivät pysty tähän ja he pystyvät tähän ja tällaisen niin kuin paljon mutuilua siitä, että mitä sukupolvet tuokaan mukanaan. Mikä sun näkemys on siitä, että tapahtuuko työkyvyssä, työhalussa nyt isoa muutosta, kun sukupolvet vaihtuvat työelämässä ja sieltä on nousemassa uusia tärkeitä sukupolvia työelämään enemmän ja enemmän?
Olen niin kiitollinen milleniaaleille siitä keskustelusta, minkä he ovat käynnistäneet. Että hehän ovat se työntekijäporukka, jota useimmat työnantajat odottavat kieli pitkällä, että saisivat sitä pätevää ja työkykyistä ja myöskin työhalusta porukkaa niin kuin sinne palkkalistoilleen. Ja milleniaalit ovat tuoneet esille, kuinka tärkeää on, että heidät nähdään yksilöinä. Ja kuinka tärkeää on, että paitsi että he tulevat tekemään sen työn hyvin, niin myöskin heidän odotuksiaan kuunnellaan ja toteutetaan niin paljon kuin mahdollista. Koska milleniaalit puhuu nimenomaan niistä työelämän muutoksista, mitä me olemme puhuneet aikaisemmin varhaisen tuen ja täsmätyökykyisten työllistämisen näkökulmasta. Eli nyt milleniaalit normalisoivat sitä puhetta, mitä me olemme tehneet niin kuin jo aikaisemmin, mutta ainoastaan kohdentaen sitä, niin kuin niihin, joilla on terveydentilan vuoksi jotain työkykyongelmia. Ja näin se pitäisi nähdäkin, että tämä yksilöllinen johtaminen, yksilöiden tarpeiden kuunteleminen niin kuin siinä työkontekstissa, niin se tulee vahvistumaan ehdottomasti. Se on myöskin se, joka mahdollistaa sen aivoterveyden, mielenterveyden pysymisen siinä työssä. Että ei enää katsota vaan sitä, että mitä se työ vaatii, vaan myöskin, että mitä se työntekijä edellyttää siltä, että hän pystyy tekemään sen työnsä hyvin ja voimaan myöskin itse hyvin sitä työtä tehdessään.
Sä oot muutaman kerran viitannut siihen, että kuinka tämä työkyky ja sen tukeminen, kehittäminen on hyvin yksilöllistä ja meillä on yksilölliset tarpeet. Voidaanko me kuitenkin karkeasti sanoa, että mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?
Kyllä, ja mä arvaan, Taneli, että sä tykkäät tästä mun vastauksesta, mutta tämä oppimisen näkeminen yhtenä työkykyyn varsin keskeisesti vaikuttavana tekijänä on erittäin tärkeä. Et jos nyt ajattelen oman uraani, niin mä pystyn ihan tunnistamaan sieltä sellaisia jopa ihan muodollisen oppimisen tilanteita, jotka ovat mullistaneet minun uraani ja tuoneet siihen niin kuin sellaista lisää boostia. Puhumattakaan sit siitä, että parhaimmillaanhan me opitaan päivittäin. Me opitaan vaikeuksista, kriiseistä, onnistumisista, haasteista. Ja silloin se tuo yhden tavan jäsentää sitä omaa oloakin ja siihen liittyviä myöskin ratkaisuja.
Kyllä. Miten sä havahduit siihen, että oppiminen on niin merkittävä asia työkyvyn kannalta?
No tämmöisenä retrospektroskoopilla katsottuna, niin esimerkiksi minun väitöskirjan, mä väittelin vuonna 10, niin se oppimisprosessi alkoi vuonna 2002 yhdellä viikon kurssilla. Eli silloin se muodollinen kouluttautuminen toi minulle uusia näkökulmia, joita mä pystyin sitten hyödyntämään tämän akateemisen uran käynnistämisessä. Sen lisäksi se, että tekee paljon, osassa onnistuu, osassa epäonnistuu. Sen sijaan, että jää sitten niin kuin maahan makaamaan, niin lähtee miettimään, että nyt varmaan tässä onnistumisessa minun ansiotanihan se tietysti oli, mutta että oliko jotain siinä tilanteessa, joka mahdollisti minun onnistumiseni, tai jos epäonnistun, niin sen sijaan, että minä olen huono, niin lähtee miettimään, että mitkä olivat ne ympäristöön liittyvät tekijät, jotka aiheuttavat tämän epäonnistumisen, mitä mä voin oppia siitä, mitä mä voin tehdä jatkossa toisin. Ja tämä oppiminenhan on tässä työeläkeyhtiön toiminnassa niin kuin yksi elementti, kun me puhumme ammatillisesta kuntoutuksesta. Sehän tarkoittaa sitä, että sairaus hoidettuna ja kuntoutettuna aiheuttaa ongelmia jatkaa nykyisessä työtehtävässä, jolloin haaste on se, että miten henkilölle löytyy sellainen urapolku, joka on hänen opittavissaan ja missä työssä se hänen sairautensa ei aiheuta mitään työkyvyttömyyseläkkeen uhkaa. Ja näin ollen niin se oppiminen on tullut tässä minun työkykykäsityksessäni entistäkin tärkeämmäksi, että se mielletään yhtenä voimavarana, mahdollisuutena, vaikka ei sitten lääketieteellisesti hoitoa tai kuntoutusta voidakaan tehostaa.
Just näin. Mä oon nähnyt yhden mielenkiintoisen kaavion, joka voi olla ehkä vähän tämmöinen konsulttikaavio, mutta siinä näytetään mun mielestä hyvin se, että kun oppii, kun kehittyy omalla urallaan, niin se ei vaikuta ainoastaan siihen, että sä pystyt ottamaan enemmän haasteita, eli mä niin kuin vähennät sitä riskiä sille työuupumiselle, mutta sitten se myöskin vähentää riskiä sille työpuutumiselle, koska sä pystyt tekemään asioita järkevimmin.
Kyllä, ja Jari Hakanen, joka työterveyslaitoksella on tutkinut tätä työnimukäsitettä. Työnimukäsitehän on sillä tavalla harvinainen, että se kuuluu tänne positiivisen psykologian puolelle, että ei enää etsitäkään niitä ongelmia ja riskejä, vaan lähdetäänkin miettimään, että mitä voimavaroja vahvistamalla niin saataisiin sitä positiivista tunnetta työssä enemmän. Ja hän ei ole pelkästään tutkinut tätä psykologisena ilmiönä, vaan myöskin miettinyt, että miten sitä työnimoa voitaisiin vahvistaa. Ja siellä tullaan käsitteeseen työn tuunaaminen. Että jokainen tekee päivän aikana useita päätöksiä siitä, että miten tekee työnsä, niin sitä voidaan myöskin hyödyntää työn tuunaamiseen. Tekee siitä työstä niin oman näköistä kuin pystyy. Ja olet aivan oikeassa, että myöskin miettimällä sitä oppimista, niin hyödynnetään se potentiaali, joka kaikkiin meihin liittyy, että me voimme jokaista päivästä tuoda jotain uutta siihen seuraavaan päivään sekä niin kuin ongelmien välttämiseksi tai ratkaisemiseksi että voimavarojen tukemiseksi. Ja yksi siinä työn imussa on se, että jos kokee olevansa todella leipiintynyt työhönsä, niin sanomalla kyllä uusiin haasteisiin, niin voi saada sen kipinän syttymään sieltä, joka sytyttää sitten myöskin sen kipinän näihin vanhoihin tehtäviin. Että tämmöinen vanhanaikainen kuormittuminen ajatus, joka on tuolla niin fyysisellä puolella, ruumiillisella puolella varsin käyttökelpoinen, ei välttämättä pädekään täällä niin kuin henkisen kuormituksen puolella. Et joskus vaikka tuntuu, että on niin ylikuormittunut, niin voi saada yllättäen aivan uutta voimaa siitä, että saakin jonkun uuden jännittävän, mielenkiintoisen tehtävän siihen sivuun, joka sytyttää sitten sen työn imun ihan uudelleen.
Juuri näin. Ja pienillä tämmöisillä valinnoilla voi myöskin vaikuttaa siihen oppimiseen, ja se on sitä jatkuvaa oppimista. Ei välttämättä se, että sä menet käymään jollain isoilla kursseilla tai vaihdat alalta toiselle, joka on oppimista myöskin, mutta se ehkä näyttelee kuitenkin sitten pienempää roolia siinä meidän päivittäisessä tekemisessä.
Joo, että sitten on yksi oppimisen este, joka on erittäin yleinen. Ja se on ongelmien henkilökohtaistaminen. Niin kuin äsken tuossa kuvasin, että jotain epäonnistumista tai onnistumista pidetään aivan liiaksi minun ansionani tai minun syynäni, eikä osata nähdä sitä kokonaisuutta. Toinen henkilökohtaistamisen syy on se, että sitä pidetäänkin toisen syynä. Toisen työkaverin tai toisen osaston tai jonkun muun syynä. Ja se välitön tyydytys saadaan siitä sen toisen osapuolen haukkumisesta, joka ei johda mihinkään vähiten oppimiseen, positiiviseen oppimiseen. Ja sen takia me tarvitsisimme työelämässä myöskin koulutusta ja uusia työkaluja niin kuin sen oman työn jäsentämiseen. Koska ne tunteet tulee joskus aivan yllättävältä taholta, ja meillä ei ole automaattisesti instrumentteja, keinoja sen oman työn jäsentämiseen. Ja sen takia minun työurallani yksi aivan mahtava oppiminen liittyy, jos puhutaan näin tieteellisin termin, niin toiminnan teoria ja kehittävän työn tutkimukseen. Se oli minun ja on edelleenkin minun työterveyshuollon ammattilaisuurani aikana ensimmäinen malli, millä minä pystyn jäsentämään työtoiminnan kokonaisuutta ja hahmottamaan, että mistä tässä pahalta tuntuvassa tilanteessa oikein voisi työtoiminnan näkökulmasta olla kyse.
Kyllä. Kyllä. Ja vahvasti tässä nyt, kun mennään nimenomaan sinne enemmän aivotyöhön, mistä säkin puhuit, että se on isommassa roolissa, niin se itsensä johtaminen, viisaat työtavat ja nimenomaan tämmöinen niin kuin oman työn jäsentäminen yhtenä taitona, niiden taitojen merkitys varmasti korostuu.
Kyllä.
Onko tämä... Jos miettii sitä, että millainen oppiminen nyt on hyödyllistä, niin voidaanko me nyt jollain tavalla sanoa, että ihmisten tulisi oppia erityisesti tietynlaisia taitoja?
On. Tulee montakin asiaa mieleen. Ensinnäkin oppiminen ei tapahdu pelkästään ulkopuolisilla kursseilla, jotka työnantaja maksaa ja sinne mennään sitten oppimaan, vaan se paras oppiminen tapahtuu siinä työntekemisen arjessa. Sekä siitä omasta tekemisestä voi oppia, että ennen kaikkea sitten vuorovaikutuksessa niin kuin työkavereiden kanssa, asiakkaiden kanssa. Se arjen oppiminen on minusta se kaikista arvokkainta oppimista, joka pitäisi myöskin hyödyntää sellaisenaan, että onnistumisia analysoidaan yhdessä, miten me tässä näin hyvin onnistuttiin, ja sitten ne hyvät mokat otettaisiin hyötykäyttöön. Että minkä takia me epäonnistuimme, minkä takia tuli tällainen vahinko tehtyä, ja oltaisiin ylpeitä siitä, ei siitä vahingosta sinällänsä, vaan siitä, että hei, me olemme nyt hyödyntäneet tämän vahingon ja analysoineet ja oppineet siitä kaiken mahdollisuuden. Ulkopuolisissa koulutuksissa niin se, mikä minua itseäni harmittaa kaikista eniten, jopa suututtaa, on se, että jos jostain koulutuksesta tulee palautteeksi tyyliin, olipa hyvä koulutus. Eihän siinä mitään uutta tullut, mutta kyllä se vahvisti sitä vanhaa. Miksi ihmeessä pitää lähteä koulutuksiin kuulemaan, että tekee oikein, eikä tarvitse tehdä mitään toisella tavalla? Osittain siinä varmaan on henkistä laiskuutta, koska aikuisen oppiminen, ihan todellinen oppiminen, ei ole pelkästään miellyttävä prosessi. Se joudut toteamaan, että hei, mun täytyy muuttaa jotain tekemistä. Minun pitää panna energiaa siihen, että minä en voikaan mennä rutiinilla, vaan minun pitää nyt miettiä oikein, että miten minä teen tämän toisella tavalla. Tai se voidaan kokea jopa loukkauksena, että onko kaikki se, mitä olen tehnyt tähän mennessä nyt sitten ollut väärin ja turhaan. Ja tästä loukkaantumisesta tehdään este sitten sille oppimiselle. Nämä on kaikki hyvin inhimillistä, mutta tärkeää niin kuin keskustella siitä oppimisen merkityksestä muun muassa työkyvylle ja työhyvinvoinnille ja sen oppimisen esteistä, jotka ovat joko niiden työkalujen puutetta, jäsentää tilanteita tai sitten mennään henkilökohtaistamaan liiaksi niin kuin työhön liittyviä asioita, jotka pitäisi kuitenkin nähdä siellä oman nahkan ulkopuolella erityisesti tapahtuvina.
Kyllä. Ja näinhän se on, että ihmiset, työntekijät itse asiassa tietää aika paljon. Se niin kuin tieto sinänsä, että me kuullaan jossain koulutuksessa jotain tietoa tai luetaan jostain kirjasta tai tutkimuksesta, niin sillähän ei ole vielä ihan hirveästi vaikutusta. Sitten nimenomaan niin kuin sanoit, että oppiminen voi olla aika tuskallista ja nimenomaan muutoksen tekeminen on tuskallista. Et miten sen oikeasti sitten vie käytäntöön? Kritisoit noita koulutuksia mun mielestä ihan aiheista, että niiden pitää olla semmoisia, jotka on käytännönläheisiä, jossa oikeasti mietitään, että miten tämä vaikuttaa sinun elämään, miten tämä oikeasti viedään käytäntöön, voidaanko me jopa harjoitella niitä juttuja nyt tässä, ettei vaan sanota, että näin tämä homma on, viekää käytäntöön.
Aivan, ja kävin teidän kotisivullanne katsomassa ja ilahdun kovasti siitä, että puhutte myöskin valmennuksen vaikuttavuudesta. Koska nythän koulutuksen vaikuttavuutta mitataan hyvin heikosti. Mm. Että siellä voidaan koulutuksen jälkeen kysyä, että oletteko tyytyväisiä. Ja sitten niin kuin iloitaan siitä, että NPS tai tyytyväisyydet on aivan huippuluokkaa. Sehän ei vielä niin kuin takaa oppimista, vaan miten arvioidaan esimerkiksi sitä tietotaitoa ennen koulutusta. Ja sitten koulutuksen jälkeen, että onko tietotaito lisääntynyt. Tuo oli erittäin hyvä esimerkki, että harjoitellaan, että käydään sitten vaikka varhaisen tuen keskusteluja niin, että yksi ottaa työntekijän roolin ja toinen ottaa esihenkilön roolin ja tehdään tilanne, missä sitä ihan oikeasti harjoitellaan. Se takaisi sen, että tapahtuisi sitä oppimista, joka on sen koulutuksen niin kuin vaikuttavuuden edellytys, mutta sitten se oppiminen pitäisi näkyä myöskin sitten siinä arjessa.
Kyllä.
Et millä tavalla. Ja sitä harvemmin mitataan, että no mikä muuttui sinun tekemisessäsi siellä arjessa tämän koulutuksen jälkeen. Sitä kannattaisi mitata senkin takia, että se kannustaa myöskin tekemään sitä muutosta, jotta voi siihen kyselyyn sit vastata, että oli niin hyvä koulutus, että nykyisin sen sijaan, että tein noin, niin teinkin näin. Ja sitten tulee vielä se niin kuin viimeinen taso, ja se on se, että kukaan työnantaja varmaan ei huvikseen maksa sitä koulutusta ja siihen kuluvaa työaikaa, vaan haluaa, että sillä on joku positiivinen vaikutus siihen liiketoimintaan. Eli se muutos siinä arjessa pitäisi tuottaa sitten lisäarvoa siihen, minkä takia se organisaatio on olemassa. Ja sen takia tämä oppimiskeskustelu on aivan valtavan tärkeä, koska tällä hetkellä minusta tuntuu, että paljon pannaan resursseja, siis työaikaa ja rahaa sellaiseen toimintaan, joka on näennäisesti pitäisi edistää oppimista, mutta oikeasti sitä ei tee, jolloin se raha ja resurssi on pois jostain paljon järkevämmästä toiminnasta, jolla sitä muutosta voitaisiin edistää.
Juuri näin. Nämä näennäiset ratkaisut monesti on vähän semmoisia purkkaratkaisuja ja semmoisia, että näytetään, että kyllähän me tähän panostetaan ja otetaanpas nyt koulutus tästä, koska tämä on tämmöinen kuuma topikki, mutta monestihan se nimenomaan se, että me pystytään organisaationa kehittymään, menemään eteenpäin, vaatii todella paljon enemmän kuin yksittäisen koulutuksen. Siinä pitää olla jatkuvuutta, siinä pitää olla niin kuin uusia, monta kertaa uusia touchpointteja ja sitä harjoittelua, mutta sitten toisaalta, jotta se on semmoista pysyvää, jotta se on systemaattista koko organisaatiossa, niin kyllä niitä toimintatapoja on vaan muutettava.
Kyllä.
Se ei voi vaan olla sitä niin sanottua taitokoulutusta.
Kyllä, ja meillä Ilmarisessa, niin kuin varmaan monella kuulijankin työpaikalla, niin se oppiminen on tarkasteltu tällaisella pyramidilla. En nyt muista tarkkoja prosenttilukuja, mutta oliko se niin, että 70% siitä oppimisesta tapahtuu siinä työn arjessa. 20% tapahtuu sitten niin kuin työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa, ja oliko se nyt sitten korkeintaan 10% tämmöisessä ulkopuolisessa koulutuksessa. Mutta silloin pitäisi tarkastella, että mitä me tarkoitamme sille 70%, mitkä ovat niitä tunnistettuja oppimisen tilanteita, joita meidän kannattaa kannustaa ja lisätä. Konsultaatiot, asiakastapaamiset, työyhteisön kokoukset, etc., jolloin saadaan myöskin tämä työaika hyötykäyttöön ja tavoitteelliseksi noin oppimisen näkökulmasta.
Kyllä. No nyt siellä on moni kuuntelija havahtunut siihen, että jatkuva oppiminen on tärkeää ja tällä pystyn omaa työkykyäni ja työhaluani vahvistamaan. Niin mitä yksilö voi tehdä kehittääkseen sitten tätä työkykyään nimenomaan jatkuvan oppimisen näkökulmasta?
No tuossa ehkä sanoin sen tärkeimmän, että voidaan tietysti lähteä niin kuin luettelemaan ominaisuuksia, että yksilön pitäisi olla avoin ja pitäisi tarkastella omaa työtä ja niin päin pois. Mutta en minäkään pystyisi tällä tavalla puhumaan, mikäli minulla ei olisi niitä välineitä, joita mä hyödynnän sitten niin kuin jäsentäessäni omaa tilannetta tai työyhteisöjen tilanteita. Miten tämä nyt sanoisi? Otetaan se helikopterimetafora, että jos itse kunkin helikopteri on joko koko ajan maassa tai vain siinä niin kuin puulatvojen yläpuolella, niin ei näe sitä maisemaa yhtä laajasti kuin että jos sillä helikopterilla pystyy sitten nousemaan vielä korkeammalle ja näkemään, että hyvän aika, tähän on todella monipuolinen tämä maisema. Et kyllä mä haastan siihen, että työntekijät ja työyhteisöt, jotta heillä olisi edes mahdollista tämänkaltainen oppiminen, niin tarvitsevat työkaluja siinä oppimaan oppimisessa.
Mm-hmm. Just näin. No voiko esihenkilöt tehdä sitten jotain, että he voisivat avittaa ihmisiä?
Ehdottomasti. Ja. Ehdottomasti siis esihenkilöt, jos jotkut, niin tarvitsevat myöskin niitä työkaluja. Mm-hmm. Kun esihenkilö yleensä on samoissa liemissä sen niin kuin työntekijäporukan kanssa, niin mitenkä päästään vähän sen arjen yläpuolelle. Yksi hyvä esimerkki on tietysti pyytää HR:lta apua, vähän sitä ulkopuolista peiliä, mistä mainittiin tuossa yhdessä vaiheessa, käyttää työterveyshuoltoa tämmöisenä ulkopuolisena peilinä, mutta myöskin nämä työkalut sen tilanteen jäsentämiseksi niin, että sitä ei henkilöidä. Se on se suurin ongelma työelämässä tänä päivänä, että meidän ongelmamme johtuvat tuosta henkilöstä. Usein se on esihenkilö. Että jos vain esihenkilö saisi vaihdettua, niin kaikki muuttuisi paljon paremmaksi. No jos esihenkilö vaihtuu, niin sitten puhutaan, että no tulipahan nyt esihenkilö. Kyllähän se entinen ei sekään hyvä ollut, mutta tämä nyt on vielä pahempi. Ja näin ollen se ongelmien, työssä esiintyvien ongelmien näkeminen pelkästään yksilöiden ongelmina on este sille oppimiselle. Koska kyllä me kaikki haluamme tehdä työmme hyvin ja haluamme aikaansaada asioita, joita me pidämme itse mielekkäinä ja tärkeinä. Ei kukaan tietoisesti lähde olemaan huono. Ja sen takia näiden ongelmien yksilöllistäminen, henkilöllistäminen, niin se on este oppimiselle. Ja näiden asioiden käsittely, niiden työkalujen antaminen, esimerkiksi tässä toiminnan teoriassa puhutaan paljon esimerkiksi häiriöpäiväkirjasta. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että jos arjessa koko ajan tulee eteen sellaisia tilanteita, jotka niin kuin kuormittavat, itkettävät, rasittavat, harmittavat, niin niitä laitettaisiin ylös pari viikon aikana. Ja sitten vaikka ulkopuolisen avun tuella, ulkopuolisella tuella lähdetään miettimään, että mitä nämä häiriöt kuvaa, minkälaisia puhutaan jännitteistä siinä työtoiminnassa nämä häiriöt kuvaa. Ja sitä kautta saadaan niin kuin se näkymä siihen, että missä se muutos pitäisi tehdä siinä työtoiminnassa eikä ihmisissä. Tämä oli huono ja lyhyt selitys, mutta itse näen paljon sellaisia työkaluja. Itse käytän toiminnan teorian kolmiota aika paljon jäsentämään sitä tilannetta ja tämmöisiä termejä kuten jännite. Jännitteellä tarkoitan sitä, että se kehitys on ollut epäsuhtaista. Että esimerkiksi työkalut ovat kehittyneet nopeammin kuin sitten sitä työtoimintaa ohjaavat säännöt. kerron yhden esimerkin. Pidin tällaisen niin kuin muutospajatyyppisen intervention yhdessä toimihenkilöporukassa. Ja yksi häiriö, mikä heitä rasitti, kuormitti, oli niinkin pieni kuin, että värikopiokoneesta on jatkuvasti paperit lopussa. No miksi se koettiin häiriöksi ja ongelmaksi, joka otti päähän ja toivottavasti nyt ei suorastaan itkettänyt, mutta se viivästytti töiden valmistumista. Niin juttu meni näin, kun katsottiin sitä historiallista kehittymistä, että aikoinaan se värikopiokone oli niin vaikea ja kallis, että siihen tarvittiin ulkopuolinen IT-osaaja vaihtamaan lisäämään papereita. Olivat helpottuneet ja tulleet edullisimmiksi, mutta ennen kaikkea se paperinen täyttäminen oli ihan pikkujuttu, mutta se toimintatapa sieltä vuosien takaa oli jäänyt, vaikka se työkalu oli muuttunut, jolloin tarvittiin ulkopuolinen, tässä tilanteessa tarvittiin ulkopuolinen kyseenalaista, no miksi te ette itse vaihda niitä lisää niitä papereita? Niin, se oli silloin se syy, mutta eihän nyt ole mitään estettä. Ja tehtiin se muutos, että hankittiin niitä papereita, niin itse kukainenkin pystyi täyttämään, eikä tullut sellaista viivettä kuin oli aikaisemmin tullut. Tämä kuulostaa ehkä lapselliselta tämä esimerkki, mutta sanoisin, että kaikkien kuulijoiden työpaikalta löytyy ihan yhtä lapsellisia esimerkkejä siitä, että toimintatavat ovat tavallaan vanhentuneita ja aiheuttaa ahdinkoa, mutta niitä ei ole koskaan lähdetty niin kuin pohtimaan ja analysoimaan, että hei, meidän kannattaisi tänä päivänä tehdä tämä ihan eri tavalla kuin mitä me olemme tähän mennessä tehneet.
Kyllä, kyllä. Ja siellä on oltava taas sitä avointa kommunikaatiota, psykologista turvallisuutta, jotta uskalletaan sitten tuoda vähän uusiakin ajatuksia. Joo. Mulla tulee vahvasti nyt niin kuin mieleen semmoinen niin kuin pysyvyyden ja jumiutuneisuuden mindsetti ja asenne versus sitten tämmöisen kehityksen ja kasvun asenne, joka mun mielestä näyttäytyy nyt hyvin vahvasti tässä teemassa. Ja ehdottomasti Susan Dweck hän on kirjoittanut erittäin mielenkiintoisen kirjan Growth Mindset, joka on nimenomaan tämän aiheen ytimessä. Meidän pitää pystyä näkemään se niin kuin mahdollisuus kehittyä sekä ihmisenä että sitten toisaalta niin kuin yrityksenä luoda tämmöistä kulttuuria.
Ja se, mikä tekee tästä ongelmallisen, on se, että tietenkään sellaisia organisaatioita ei voi kauhean pitkään olla olemassa, jotka eivät muutu ollenkaan. Ja sen takia niin kaikissa organisaatioissa on sitä growth mindsettiä, että kehitetään jotain toimintaa, mutta se ongelma tulee siitä, että jotkut pysyy ennallaan ja jotkut toiminnat kehittyy, jolloin se jännite tulee sen paikallaan pysyneen toiminnan ja sitten tämän kehittyneen toiminnan välillä. Yksi toinen hyvä esimerkki oli sellainen, en itse asiassa edes tiedä, mistä tämä on lähtöisin, mutta kuvastaa hyvin sitä, että asiakaspalvelutyössä tiskillä niin oli kaksi tavoitetta. Toinen oli se, että päivän aikana pitää palvella mahdollisimman montaa asiakasta, mutta toinen tavoite oli se, että jokaiselle asiakkaalle pitää paitsi hoitaa se hänen esille tuomansa asia, niin pitää markkinoida meidän lisäpalveluita. No mitä tapahtuu käytännössä? Sä joudut valitsemaan työntekijänä, että alatko nyt kertomaan meidän lisäpalveluista ja kulutat enemmän aikaa tämän asiakkaan kanssa, vai haluatko päästä tästä asiakkaasta mahdollisimman nopeasti eroon, jotta pystyt ottamaan sitten seuraavan mahdollisimman monta asiakasta päivän aikana. Jälleen kerran kuulostaa tosi lapselliselta, mutta tätäkään ei ole siinä organisaatiossa, koska se mahdollisimman usean asiakkaan vastaanottaminen tavoite tuli yhdestä suunnasta ja se lisämarkkinointitavoite tuli toisesta suunnasta. Ja se ihminen, joka yrittää sitten kumartaa kahteen suuntaan pyllistämättä mihinkään, on täysin ahdingossa, että mitä hän nyt tässä oikein tekee. Jälleen kerran hyvin lapsellinen esimerkki, mutta väitän, että kuulijoiden työpaikalta näitä lapsellisia esimerkkejä, tein ilmaan tämmöiset hipsut sen lapsellisen ympärille, niin on varmasti sellaisia, joita kannattaisi ottaa esille, oppia niistä ja kehittää sitä työtoimintaa.
Kyllä, oikein hyviä esimerkkejä, varmasti kolahtaa monelle. Otetaan loppuun vielä pari kysymystä. Onko olemassa semmoinen joku ajankohtainen aihe, jonka kehittämiseen sinun mielestä jokaisen organisaation tulisi keskittyä juuri nyt?
Tässä itse asiassa on tullut paljon niitä asioita esille, mutta mä tarttuisin niiden milleniaalien kautta siihen, että monella toimialalla kärsitään työntekijäpulasta. Ja se vaikuttaa liiketoimintaan haitallisesti. Joten lähdetään miettimään, että miten se tällä hetkellä henkilöstössä oleva työkyky saataisiin turvattua ja mitenkä voitaisiin rekrytoida myöskin ennakkoluulottomasti sitä työkykyä, mikä tuolla oven takana niin odottaa työhön pääsemistä. Et mitkä ovat ne ennakkoluulot, jotka estävät meitä hyödyntämästä sitä tarjolla olevaa työkykyä ja miten me tähän haasteeseen vastataksemme voisimme nähdä yksilöt enemmän, ihmiset enemmän yksilöinä niin, että ei voi olla yhtä henkilöstöpolitiikkaa kaikille koko ajan, vaan että henkilöstöpolitiikka tarjoaa joustoja sen yksilöllisen tilanteen ja yksilöllisen kyvyn mukaan. Ja tuossa mainitsin vähän aikaisemmin, että emme käytä enää sanaa vajakuntoinen, mikä on lainsäädännössä. Käytämme sanaa osatyökykyinen toiveena, että kuulija aina muistaisi sen osan työkyvystä, mikä on jäljellä. Me olemme lanseeranneet ilmaisessa termin täsmätyökykyinen. Että meistä jokainen on työkykyinen meille sopivaan työtehtävään, kun täsmäytetään työvaatimukset ja työntekijän osaaminen ja työntekijän kyvyt ja halut. Ja tätä täsmätyökykyisyyttä mä toivoisin, että hyödynnettäisiin suomalaisessa työelämässä yhä enemmän. Siitä hyötyvät ne milleniaalit, joilla ei ole mitään terveysongelmia, mutta myöskin ikääntyneet eri elämänvaiheissa olevat ihmiset, joilla se työkyky meillä kaikilla vaihtelee. Niin että tämä järjestelmä ei aiheuttaisi niin kuin ulkoistumista ja syrjäytymistä, vaan se olisi mahdollisimman inklusiivinen. Ja tästä päästään tämänhetkisen mieliaiheeseen, eli vastuullisuuteen. ESG ja CS siellä, Social Responsibility ja Sustainability, on minusta se, jolla tulevaisuuden yritykset tulevat erottumaan tänä päivänä. Ei numeroilla, että olemme näin hyviä näillä numeroilla siellä sosiaalisella puolella, vaan näillä toimintatavoilla me pyrimme olemaan niin kuin tässä kestävyydessä ja vastuullisuudessa alamme parhaita. Se on minun mielestäni se, mihin tällä hetkellä kannattaisi tarttua.
Kyllä, kyllä. Kestävyys, sustainability, unohdetaan monesti, että sehän tulee sanasta sustain. Ja nimenomaan organisaatioillekin se tulee mahdollistamaan sen, että he pysyvät siellä kestävästi sustain omalla kentällään ja omassa asemassaan ja ehkä kehittää sitä asemaansa sitten myöskin. Mutta näin se on ja varmasti siellä on, me ollaan puhuttu monesta sidosryhmästä nyt tähän työkykyyn liittyen ja ehdottomasti yhteiskunnalla on myöskin iso rooli sitten siihen, että me pystytään kehittämään sitä systeemiä siihen suuntaan, että ihmiset pystyvät sitten tekemään sellaista työtä, joka nimenomaan sopii hänelle.
Kyllä, ja tavoitteena, jos tähän loppuun vielä mainitsisi, niin on varmaan tämä sustainable working careers, niin että työurat olisivat kestäviä, että jokainen meistä haluaisi tehdä töitä vaikka sen alimman eläkeiän ylikin, tai vaikka jäisikin eläkkeelle, niin olisi edelleen niin kuin ihan käyttökelpoista työvoimaa sillä kokemuksella ja osaamisella ja oppimisella, mitä siinä pitkän työuran aikana on saanut. Että se eläkkeelle jääminen ei olisi mikään niin kuin loppupiste, vaan se on yksi välivaihe, ja sen jälkeen pystyy nauttimaan sitten paitsi eläkkeestä, niin myöskin siitä toimeentulosta, minkä saa sitten siitä työn tekemisestä ja työssä jatkamisesta.
Juuri näin. Tässäkään asiassa ei haluta tehdä semmoista mustavalkoista ajatusta. Et siihen se homma loppuu niin kuin seinään niin sanotusti ja töitä ei kannata jatkaa. Toivottavasti saadaan siihen kehitystä myöskin. Mutta hei, todella mielenkiintoinen keskustelu, Kari-Pekka, ja me voitaisiin jatkaa tästä teemasta vielä pitkät pätkät ja mennä vähän eri poluillekin tässä keskustelussa ja ehkä tulevaisuudessa mennäänkin, mutta kerro vielä, että missä sinun ajatuksia, näkemyksiä, tietoa pystyy seuraamaan jatkossa?
Minä jatkan työuraani siellä Ilmarisessa, kari-pekka.martilainen@ilmarinen.fi on niin kuin henkilökohtaisen kontaktin ottamisen mahdollisuus. Toinen on se, että siellä Ilmarisen kotisivuilla, ilmarinen.fi-sivuilta löytyy blogeja, esimerkiksi juuri tähän osaamisasiaan liittyen kirjoitin blogiin, osaatko voida työssäsi hyvin, ottamatta vastuuta nyt sieltä työnantajalta, niin käsittelen siinä nimenomaan tähän oppimiseen liittyviä asioita täältä työkyvyn näkökulmasta. Et siinä ehkä ne tärkeimmät, sitten meillä on se työkykyareena siellä ilmarinen.fi-sivustolla, jossa on todella paljon tietoa työkykyyn, työkykyjohtamiseen liittyen, ja paljon olen mukana tuottamassa sitä sisältöä myöskin sinne. Että siinäpä ne tärkeimmät foorumit.
Oikein hyvä. Kiitos Kari-Pekka tosi paljon tästä keskustelusta. Ja kiitos myöskin kuuntelijoille kuuntelusta ja aktiivisuudesta Liftcastiin liittyen. Jos teillä on mitään suosikkiteemoja tai suosikkivieraita, mitä haluaisitte tänne studioon, niin pistäkää ihmeessä viestiä ja arvostelkaa Liftcastia siellä suosikkipodcast-sovelluksessanne. Pistäkää myöskin tätä mielenkiintoista, hienoa jaksoa Kari-Pekan kanssa jakoon. Uskon, että siellä monet yrityspäättäjät, HR-päättäjät ovat erityisen kiinnostuneita tästä teemasta, eli jakoo vaan. Kiitoksia paljon.
Vaihtoon. MTX Tools momenttiavain kanta-asiakkaille 19,90. Motonet. Kiristävän ihmisen tavaratalo. Motonet.